Бишкекте саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 13 апрель, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбековдун Брюссельдеги 2 күндүк иш сапары аяктады.
Мы считаем Европейский Союз нашим важным партнером в целях устойчивого развития и готовим более тесному взаимодействию. Мы провели очень откровенный конструктивный разговор.
Өзбекстанда Peugeot автоунаа заводуна ишке кирүү үчүн миллиондогон сум жумшап, француз тилин үйрөнгөн жаштар жумушка кире албай калды.
Yangi ochiladigan Peugeot avtomobil zavodiga
100 dan ashuun kishini Fransiyaga olib ketishi mumkin deganda o'z quloqim bilan uqqan. Hozir barimizning ko'nglimiz cho'kib turadi. Jumush yo'q, je zavod yo'q.
Batkendagi ko'z qaramsiz Salam radiosining ovoga chiqqanina 17 yil bo'ldi. Oldidagi yarim soatda mana ushul yana boshqa bayonlarni sunishtaymiz. Бүгүнкү таңкы эфирде модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Эң болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги Ош базары тараптагы Берекет Грант соода борбору күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өрт тууралуу маалымат таңга маал 4 чукул келип түшкөн, аны өчүрүүгө жалпысынан 13 техника тартылды.
Жалпы эмчисин 13 унада азыркы атайын техника. Суу канал ишканасындагы тазалык ишканасы, суу канал ишканасында водовоздор жана суун ташып өтүп кетчи. Азыр дагы эле өчүрүшчөлөр уланып жатыптыр. Жалпыда жөнүндө пока маалымат жок.
Деди министрликтин маалыматкачысы Эльмира Шерипова. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарынын аймагында 3-чү ири өрт карсыгы катталууда 5-чи мартта Сейтек базарынын 1000 чарчы метр аян күйгөн, 30 январда ушул эле соода түйүндө өрт чыгып, 108 күркө толугу менен өрттөнүп кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс жана Республика Тажурт фракциялары өкмөтүнүн 2017 жылдагы аткарган иши боюнча отчет унугат. Парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, жыйында өкмөт башчы Сапар Исаков жана вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев баяндама жасайт. 11 апрелде КСДП фракциясы өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп тапкан. Жыйында социалдык маселелерди чекиликтер айтылганы менен көпчүлүк жакшы деп баа берген. Фракция лидери Иса Өмүркулов бул чечимдин көчүрмөсү спикерге конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламент комитетине жөнөтүлөрүн айткан. Украина КМШ-дан биротоло чыгат. Расмий Киевдин мындай планын президент Петро Порошенко 12 апрелде жарыялады. Украина эч качан КМШ-нын толук укуктуу мүчөсү болбогонун, ал Орусиянын агрессиясын айыптай албаганын эске алуу менен өкмөт менен кошо КМШ-нын уставтык органдарына катышууну расмий токтотуу боюнча сунуштарды даярдайбыз. Ага катар Минсктеги тиешелүү институттардагы Украина өкүлчүлүктөрүн биротоло жабабыз, деди ал. Украина лидери ушундай эле Киевдеги коопсуздук форумунда ал Орусия менен Украинанын ортосундагы достук жана кызматташтык келишиминин айрым беренелерин тез жана бир тараптуу токтотуу боюнча мыйзам долбоорун парламентке киргизерин да жарыялады. Порошенконун айтымында Киев ошол келишимдин Украинанын улуттук кызыкчылыгына жана өзүн өзү коргоо укугуна шайкеш келбеген беренелерин токтотот. 2014 жылдын жазында Орусия Крымды аннексиялагандан кийин ошол жылдын апрелинен тартып Украина өлкөнүн чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарында Москва колдогон жикчил күчтөр менен согушуп келатат. Бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында 2019-2021 жылдарга карата бюджеттик резолюциянын долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Парламенттин бюджет жана финанс комитетинин төрагасы Табалды Тилаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, өкмөткө фискалдык саясат, экономика боюнча багыт берилип, бир катар сунуштар айтылмакчы.
Жаңы бюджеттик кодекс кабыл алдыкта. Ошонун негизинде мына программалык жеткирүүдө отурат министрликтер. Ошол эле баягы айлык маанилер ар кандай болуп атпайбы? Мисалы, салык кызматында, бажы кызматында, Минфинде айлык маанилер жогору, ошол эле Стат комитетте жана кээ бир мамлекеттик уюмдарда баягы айлык маанилери өтө аз да. Ошол коррупциялык элементтерин жоготуу үчүн биз аны сунуш берет, ошо бирдей баягы тарифке алып келсеңер депчи.
Парламент комитети демилгелеп жаткан талкууга депутаттар, каржы министрлигинин өкүлдөрү, эксперттер катышмакчы. Бюджеттик резолюция орто мөөнөттүү мезгилге бюджеттин саясатын, негизги багыттары жана республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда өкмөт үчүн багыт болуп саналат. Навальный Путиндин инаугурациясынын алдында акцияга чакырды. Оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы активисттин бүгүнкү жараянына караганда алмассалык нааразылык акциясын 5 майга президент Владимир Путиндин жаңы мөөнөткө кызматка киришүү салтанатынан 2 күн мурда белгилөөдө Навальный орусиялыктарды ал атагандай цензурага, коррупцияга, жакырчылыкка, теңсиздикке каршы чыгууга үндөдү. Оппозициячыл саясатчынын айтымында Орусиянын ар кайсы шаарларында 5 майдагы митингдерди өткөрүү үчүн жергилик бийликтерге күн мурунтан арыз берилет. Бирок бийликтер уруксат бербеген күндө деле Навальный орусиялыктарды массалык акцияга конституциялык укугуна пайдалануу менен чыгууга чакырды. Владимир Путин 18 мартта 4 мөөнөткө шайланган. Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына жалпы суммасы 3,340,000 сомдон ашуун каражатка заманбап медициналык жабдуулар берилди. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынан Азаттыкка кабарлашкандай, дарт таныктоо жана жүрөк кан тамыр дарылоо үчүн жабдуулар Кара Кулжа, Ноокат жана Өзгөн районундагы саламаттыкты сактоо уюмдарына берилмекчи. Бул 221,000 айыл тургундарын сапаттуу тейлөөгө шарт түзөт. Мугалимдердин социалдык абалы талкууланат. Бүгүн Булан институту Ош шаарында мугалимдердин социалдык абалы жана макамына байланыштуу талкуу өткөрөт. Бул тууралуу институттун өкүлү Назгүл Калманбетова Азаттыкка кабарлады. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет ишканасы ушул күндөрү өлкөнүн тоолор жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар экенин эскертти. Дарыяларда суу кирип, тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 18-23, Талас эргесинде 15-20, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Ысык Көл менен Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбековдун Брюсселдеги 11-12 апрелдеги 2 күндүк сапары аяктады. Андагы жолугушуулардын негизги өзөгүн Кыргызстандагы демократиянын, адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы боюнча сүйлөшүүлөр түздү. Бул сапардын жалпы жыйынтыктарын айтып берүү үчүн Кыргызстандын делегациясы менен чогуу Европага барып, азыр эле учактан конгон кесиптешим Бакыт Асанов азыр студияда отурат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кандай учуп келдиңиздер?
Жакшы. Чындыгында эле 11-12 апрелдеги 2 күндүк президент Сооронбай Жээнбековдун Европага же болбосо Бельгиянын борбору Брюсселдеги сапары жыйынтыгына чыкты. Ал ушу кечээ кечинде Европа биримдигинин институттарынын жетекчилери менен жолугушуудан кийин Кыргызстанды көздөй сапар тарткан. Жолугу негизинен ушу Брюсселде Жээнбеков Европа биримдигинин институттарынын жетекчилери же тактап айтканда Еврокеңештин жетекчиси Дональд Туск, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, Европарламенттин спикери Антонио Таяни жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерике Могерини менен көрүшүп, эки тараптуу мамилелерди талкуулады. Дал ушундай 4 институттун жетекчиси менен жолугушуу мындай сейрек болоорун кыргызстандык дипломаттар белгилеп жатышты. Алар ушу Жээнбеков менен жолугууга болгон Еврошаркеттин баардык жетекчилигиндеги мындай кызыгуу, жаңы кыргыз президентинин кандай багытты карманып, эмнелерге көңүл бурат, Кыргызстанда Кыргызстан мындан ары кандай башкаруу менен кетет деген суроолордон улам чыгып жатат деп түшүндүрүп жатышты. Анан сиз белгилеп өткөндөй, ушу Брюсселдеги жолугушуулардын негизги өзөгүн ушу Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда кызматташтык жана Кыргызстандагы демократия, адам укуктарын жана сөз эркиндигинин абалы боюнча сүйлөшүүлөр түздү. Ушу биримдикте өкмөттүн ролун аткарган Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер жолугушуудан кийин атайын маалымат каражаттарына билдирүү менен чыгып, ушу Кыргызстандагы демократиялык өз өзгөрүүлөр жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү үчүн маанилүү экендигин айтты. Ал ушу 2017 жылкы Кыргызстандагы шайлоо аркылуу бийликтин тынч жол менен алмашкандыгынын дагы терең мааниси бар экендигин белгилеп, бул жаатта ушу Европа биримдиги Кыргызстан менен мындан ары дагы мамилени өркүндөтүүгө кызыктар экендигин төмөнкүчө билдирди. Кыргызстан бизди маанилүү өнөктөш, ал биз бул мамилени дагы тереңдеткибиз келет, ошондуктан жаңы келишим даярдап жатабыз жана аны эртерээк кабыл алынышын каалайбыз деп билдирди Юнкер. Ошондой эле Еврокомиссиянын башчысы Жээнбеков менен жолугушууда жаңы президентти өлкөдө коррупцияга каршы күрөшкө, адамдын фундаменталдык укуктарын сактоого, сөз эркиндиги жаатындагы иштерди улантууга үндөгөндүгүн билдирди. Мындай билдирүүлөрдү Европарламенттин спикери дагы, Еврокеңештин төрагасы дагы айткандыгын делегация мүчөлөрү айтып жатат. Ошондой эле Юнкер ошо кыргыз президентти Бишкекке чакыргандыгын, жакын арада атайын сапар менен бараарын кошумчалап, ушу Кыргызстандын Борбор Азия чөлкөмүндөгү демократияны курууга болгон аракеттерин өзгөчө баалай тургандыгын айтып берди. Мен көп жылдан бери Кыргызстандын элине алыстан туруп суктанып келем. Ал жакта улуу эл жашайт деп эсептейм. Бул өлкөнүн регионалдык жана глобалдык мааниси чоң. Кыргызстандыктарга таандык болгон сапаттар европалыктарга жат эмес. Европа биримдиги Кыргызстанды дайыма колдой тургандыгын ал жакта жашаган адамдар билиши керек деп сөзүн жыйынтыктады Юнкер. Ошондой эле ушул сапар жүрүшүндө Евро биримдик менен экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө дагы маани берилгендиги айтылды. Бул тууралуу президент ушу Жээнбеков өз сөзүндө ошо Брюсселдеги жазган билдирүүсүндө айтты. Менин сапарымдын өзү Кыргызстан Европа биримдиги менен кызматташтыкты артыкчылык берерин туюндуруп турат. Биз Европа биримдигин маанилүү өнөктөш деп эсептейбиз. Бүгүн Европа биримдигинин институттары менен пайдалуу жолугушуулар болду. Биз эки тарапты кызыктырган бир катар маанилүү маселелер боюнча ачык жана конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк, деди Жээнбеков. Ошондо мындай Кыргызстандын демократия куруу боюнча далалатын ушу мен белгилеп кеткенде Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск дагы белгилеп, бул жаатта региондогу Борбор Азиядагы баардык өлкөлөргө үлгү болосуздар деп айтты. Ал эми экономикалык жактан келгенде жанагы Юнкер да белгилеп өткөндөй, былтыртан тарта Евро биримдик менен Кыргызстан кызматташтык жана өнөктөштүктүн жаңы келишимин даярдай башташкан экен. Кеңейтилген өнөктөштүк тууралуу жаңы макулдашуу боюнча мандат берүү маселесинде көрсөткөн колдоо үчүн ушу Жээнбеков дагы ыраазычылык билдирди. Бул келишим ушу 99 жылы түзүлгөн мурдагы келишимди кеңейтип азыркы учурга ылайыкташы керек. Кыргызстандын Европа биримдигиндеги туруктуу өкүлү жана Бельгиядагы элчиси Асейин Исаевдин айтымында макулдашууну 2.5 жылдын ичинде бүткөрүү пландалуу.
Анан жаңы азыр келишимди карап атабыз. Буюрса биз да тапшырма алдык, тез арада бүтүрүш керек. Биз 2-2.5 жылдын ичинде ушул жаңы келишим Европа биримдиги менен биздин катнаштырысы жаңы деңгээлге. Ушуну президент Сооронбай Шарипович да айтты и Европа лидерлери да айтып атышат.
Бакыт, Европа сапарынын алдында президент Жээнбеков Түркияга да барып, анда түрк тарап чоң салтанат менен тосуп алганын көрдүк. Анда да бир катар сөздөр талкуулгонун сиз жеринен Анкарадан түз кабарлап турдуңуз. Кыргыз түрк алакасынын жакшырышы катары бааланып жаткан бул сапардын жыйынтыгы тууралуу эмне айта аласыз?
Чындыгында эле Брюссельге барардан мурун президент Жээнбеков баштаган делегация расмий сапар менен Түркияда болду. Чындыгында эле ошол кабыл алуу өтө шаан шөкөт менен салтанат менен коштолгондугу баарыбыз көрдүк.
Интернетте да аябай көп
талкууланып жатат. Ошол бул жагынан ошо өткөн аптада Түркия тарап орус президенти Владимир Путинди ушул деңгээлде тосуп алды эле, анан Жээнбековго дагы ошондой маани берип жатат деп белгилеп жатышты. Мен дагы бир ушу өзүмдүн байкаган нерсемди белгилеп кетейин. Түрк тарап ушундай шаан шөкөт менен тосуп канын байкасак, Европа биримдигинде абдан жөнөкөй жада калса мындай ачык болгондугун белгилеп кетишим керек. Ал эми Түркиядагы сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгү болсо, буга чейин акыркы 2-3 жылдан бери Түркия менен мамиле, жетекчилик менен мамиле начарлап кетпеди беле? Мына ошол мамиледен эми жаңы диалогко кантип өтөбүз деген маселе турду. Түрк тараптагы ушул жаңы президенттин мындай тилин таап, көңүлүн алууга аракет кылып жаткандыгы белгилүү болду. Ошо жолугушуудан кийин маалымат каражаттары үчүн билдирүү жасаган Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган болсо, негизги басымды ошол 2016 жылы Түркияда аскердик төңкөрүш кылууга аракет кылды делген динаятчы Фетхулла Гүлендин жолдошчулары Кыргызстанда да бар экендигин, аларга каршы күрөштү баштоого Жээнбековду чакырып жатты. Бирок бул жаатта Жээнбеков ушу расмий түрдө эч кандай жооп кайтарып позициясын билдирген жок. Жалпысынан ушу Түркиядагы болгон сапарда эки өлкөнүн же башкача айтканда Кыргызстандын жаңы жетекчилиги менен Түркиянын жетекчилигинин ортосунда саясий диалог башталды. Мурдагы олку солку болуп келген мамилеге аз да болсо мындай жаңы бир дем берилди деп баалап жатышат. Бирок дагы бир нерсени белгилеп кетишим керек. Европа биримдиги дагы Түркиядагы мындан аркы Жээнбековдун кадамдарына эми көңүл бөлөт деп айтып жатышат. Себеби дегенде жолугушуулардын жүрүшүндө аларга карата кайсы бир багытты карманам же болбосо мындай иштерди кылам деп убада берүү бир, ал эми андан аркы кадамдарда иш жүзүндө ошолорду аткаруу экинчи бир дагы мааниге ээ экендигин белгилеп жатышат. Маселен Европа биримдиги менен болгон мамиледе баардык эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери демократиялык баалуулуктарды коргойбуз деп убада кылган менен иш жүзүндө аны аткарбай жаткан учурлар абдан көп да. Ошондуктан Жээнбеков мындан ары ушу укук коргоо жаатында, коррупцияга каршы күрөш жаатында, адам укуктарын сактоо жаатында терең реформаларга барбаса, Европа болгон алгачкы сапарындагы айтылган сөздөр сөз жүзүндө гана калат жана европалык өнөктөштөрдүн мындай көңүл калуусун жаратышы мүмкүн экендигин эксперттер белгилеп жатышат. Мен дагы бир жолу белгилеп кетейин, ошо президент Сооронбай Жээнбековдун Европага алгачкы сапары болду бул. Эми мындан ары кийинки сапары Кытайга болорун президенттин команданын өкүлдөрү белгилеп жатышат. Ошол бул жаатта Жээнбеков ушу инаугурацияда айткан приоритеттерге жараша тышкы саясатты курууга аракет кылат деп.
Рахмат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Бельгияга жана Түркияга болгон иш сапарлары тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов түзүп одо баяндап берди. Бул иш сапардын жүрүшү тууралуу кененирээк макала жана фото видео баяндарды Азаттык Чеки.org сайтынан да кирип окуп турмуз. Бул тема учурда сайтыбызда көп окулган темалардын бири болууда. Азаттык радиосунан эми жаңылыктардын тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бишкекте Ош базары тараптагы Берекет Грант соода борбору күйүп кетти. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс жана Республика Тажурт фракциялары өкмөтүн 2017 жылда аткарган иши боюнча отчетун угат. Украина КМШдан биротоло чыгат. Бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында 2019-2021 жылдарга карата бюджеттик резолюциянын долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Навальный Путиндин инаугурациясынын алдында акцияга чакырды. Ош облустук ооруканасына 3 миллион сомго жакын жабдуу берилди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды жогоруда айткан Азаттык Чеки.org сайтына кирип окуп туруңуз. Эми Борбор Азия темаларына кезек берсек. Өзбекстандын Жизак районундагы коллеж бүтүрүүчүлөрү аймактык жаштар союзунун убадасына ишенип, Peugeot автоунаа заводуна орношуу үчүн 100 миллиондогон сум төлөп, француз тилин үйрөнүшкөн. Бирок аларды эч ким жумушка алган эмес. Жаштар союзу болсо, эч кимге эч кандай убада бербегенин айтууда. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева кеп салат.
Жизактагы орто окуу жайлардын биринин бүтүрүүчүсү азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде курулай убадага ишенип 100 миллиондогон сум төлөп француз тилин үйрөнгөнүн, бирок аны эч ким ишке чакырбаганын айтып нааразы. Ал өз ысымын атагысы келген жок.
Жаңы ачылган Peugeot автомобил заводуга
ишке кирүү үчүн француз тилинен экзамен берүү керек. Андан өткөндөр Францияга ишти үйрөнүү үчүн барып келет деп убада беришкен. Биздин эле облустан 100 ашуун кишини Францияга алып кетиши мүмкүн дегенди өз кулагым менен уккам. Биз бул сөздөргө ишенип, алар айткан тил курстарына айына 172,000 сум төлөп окудук. Абдан кымбат болгонуна карабастан, акчанын көзүнө карабай окудук. Азыр баарыбыздын көңүлүбүз чөгүп турат. Жумуш жок же завод жок.
Жок, завод хам ачылмады.
Ал эми Жаштар союзунун Жизактагы бөлүмүнүн өкүлү коллеж бүтүрүүчүлөрүнө Peugeot заводунда эч ким иш убада кылбаганын айтты.
Бизни Peugeot автомобил заводудагы иш орунларга иш
ва биз Peugeot заводунда иш убада кылгандай укугубуз жок. Биз болгону жаштарды, чет тилдерди окууга үндөгөнбүз. Жолугушуулардын биринде аймакта Peugeot автомобил заводу ачыларын жана француз тилин үйрөнүп алсаңар, балким ошол заводко ишке кириш оңоюраак болоор деп эле мисал келтиргенбиз. Бирок биз эч кимге иш тууралуу убада кылган эмеспиз.
Убада кылмаганбыз.
Өзбекстандын УЗ автосановат ишканасынын жетекчилеринин бири Peugeot заводуна ишке кирүү үчүн француз тилин билиш негизги талаптардын бири эместигин айтты. Ал эми Жизактагы Инвестади тил үйрөтүү боюнча курстардын окутуучуларынын бири Азаттыкка берген комментарийинде Peugeot заводу ачылат дегенден бери француз тилин окугандардын саны көбөйгөнүн ырастады.
Олдунлары кызыгыш катты эмес эди француз.
Мурда кызыгуу анча эмес болчу. Бул жылы абдан көбөйдү. Заводко кирсе, кирбесе да тил билүүнүн зыяны жок. Заводто болбосо башка жакта пайдасы тийиши мүмкүн.
Кирмаса хам башка жойго кириши мүмкүн.
Алгач завод Жизак эркин соода аймагында биринчи майдан тарта ишке кирээри болголонуп жатканы былтыр кабарланган. Кийинчерээк заводдун ачылышы ушул жылдын декабрь айына жылдырылганы маалым болду. Узбекистан Peugeot Citroen комплексинин курулушу былтыр жайында башталган. Жалпы аянты 45 гектар жерге курулуп жаткан завод жылына 16,000 даана машине чыгарууну болгоп жатат. Курулушту жергиликтүү компаниялардын бири Peugeot Citroen компаниясынын инженерлери менен биргеликте жүргүзүүдө. УЗ автосанаат жана француздардын Peugeot Citroen концернинин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, биргелешкен ишкана Peugeot брендинин алдында жеңил машинелерди жана жүк ташууга ылайыкташкан Citroen автоунааларын чыгарат. Завод автоунаалардын алгачкысын 2019 жылы чыгарат деп күтүлүүдө. Долбоорго салынган жалпы инвестициянын көлөмү 130 миллион евроны түзөөрү маалымдалган. УЗ автосановат компаниясынын маалыматына ылайык, жаңы ачыла турган Peugeot заводу 600 ашуун жергиликтүүнү жумуш менен камсыздайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия темаларына байланыштуу дагы бир макала. Душанбе менен Москва аба каттамдарына байланыштуу соңку чырды чечкенден бир жума өтпөй, орус компаниялары авиабилеттердин баасын дээрлик эки эсе кымбаттатып жиберишти. Март айынын ортосунда эки тарап бири биринин каттамдарына тыюу салып, каттамдар үзгүлтүккө учураган эле. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдарын үзгүлтүккө учураткан чырт чечилгени кабарлангандан көп өтпөй жүргүнчүлөрдү кабатырылган жаңы маселе жаралды. Тажикстанга
күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр автору белгисиз.
Ошондон кийин баалар ордуна келип калбадыбы?
Деди билеттердин баасына байкоо салган мигрант Абдухалим Сафаров. Душанбы менен Москванын ортосунда авиация тармагындагы соңку чыр март айынын ортосунда башталган. 12 мартта Тажик Бийлиги орусиялык Урал аба жолдору компаниясына Перм Душанбе сыяктуу бир нече жаңы каттамды ачууга уруксат бербей койгон. Тажик өкмөтү мындай өзгөрүү алдын ала сүйлөшүлбөгөнүн жөө келтирип, эки өлкө ортосундагы жүргүнчү таашууда теңдик болушу керектигин билдирген эле. Урал аба жолдору болсо Тажик Бийлигин орус аба компанияларын рыноктан сүрүп чыгууну көздөйт деп айыптаган. Жооп иретинде орус тарап 2-апрелден тарта Тажикстандык Тажик Air менен Самон Air'дин Орусиянын Ондой шаарындагы каттамына чектөө киргизип, Тажик компанияларын узагыраак аба маршруттары менен учууга мажбур кылган. Душанбеде орусиялык 5 компаниянын Тажикстанга багытталган каттамдарына карата да буга окшош чечим кабыл алган. Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин 5-апрелден тарта баардык чектөөлөр алынганы кабарланган. Аба каттамдар кайра калыбына келгенден көп өтпөй баалардын жогорулаганы боюнча орус тарап же орусиялык аба компаниялары түшүндүрмө берчү элек. Тажикстандын транспорт министринин орун басары Шерали Ганжазода сүйлөшүүлөрдө баалар талкууланбаганын айтып жатат.
Сүйлөшүүлөрдө баалар маселесин талкуулаган эмеспиз. Бул ар бир компаниянын ички иши. Ар бири билеттин баасын өзү аныктайт. Биз сүйлөшүүлөрдө таптакыр башка маселелерди талкуулаган болчубуз.
Тажик бийлиги буга чейин эки өлкө ортосундагы каттамдар эки тарапка тең бөлүштүрүшү керек деп белгилегени бар. Бирок Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин аба компаниялары 2017-2018 жылдагы кышкы тартип менен иштөөнү уланта берери белгилүү болгон. Бул орусиялык компаниялар каттамдардын 60% аткарат дегенди билдирет. Буга кошумча Тажик тарап орус компанияларына мурда каршы болуп келген Перм Душанбе, Жуковский Куляб, Челябинск Ходжент жана Краснодар Ходжент багыты боюнча жаңы каттамдарды ачууга да уруксат бергени кабарланган. Тажикстанда кирешелүү улуттук бизнестин күбүнө президент Эмомали Рахмондун үй бүлөсүнө жакын адамдар ээлик кыларын айрым жергиликтүү жана эл аралык басылмалар байма-бай жазып келишет. Маселен, өлкөдөгү эки негизги Тажик Air жана Самон Air аба компанияларын Рахмондун аялынын бир тууганы Хасан Асадулло зоода көзөмөлдөрү айтылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми жергиликтүү кабарлардан уланталы. Баткендеги көз карандысыз Салам радиосунун обого чыкканына 17 жыл болду. Азаттык радиосунун өнөктөшүнүн бул датасы тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Мындан 19 жыл мурда Баткен облусу түзүлүп, жергиликтүү бир да көз карандысыз маалымат каражаты жок учурда маалыматтык боштук, маалыматтык коопсуздук маселеси курч экени айтыла баштаган. 2001 жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен Салам радиосу уюшулуп, алгачкылардан болуп аймакта журналистиканын эл аралык талаптары менен иштөөнү, үч өлкөнүн чектешип, маданияты тогушуп турган жердин ар түрдүү моун өкүлдөрүн өзүнө тарта алгандай иш баштай алган. Ошол аралыкта бир күн да эфири токтобой, бир топ жаш журналист даярдап, улам заман талабына ыңгайлашып иштеп жаткан радио эми теле жаатында да кадам таштап жатабыз, дейт радио жетекчиси Улукбүү Амирова.
Салам радиосу дагы эле ушул жаш журналисттерди тарбиялап, аларды республиканын аймагына, дүйнө аймагына учурган мектеп болду деп айта алам. Балким ошон дем мененби Салам радиосу мына ушундай экономикалык жетишпеген маалда дагы Салам радиосу үн өчпөй Баткен эл үчүн Фергана өрөөндө жаңырып келет. Аябай жакшы жаңылыктар бар. Азыр биз буйрук Салам ТВ деп Салам медиа группте буйруса онлайн видео менен чыга турган болуп атабыз.
Баткен аймагында бир топ теле радиолордун толкуну жетпегенинен, калктын басымдуу бөлүгү интернет колдонуудан чектелүү болгон үчүн Салам радиосу жергиликтүүлөрдүн маалымат алууда алмаштыргыс булагы катары десек да болот. Мекеме Азаттык радиосу менен тыгыз кызматташып, чыгарылыштарын алып элге жеткирип турган үчүн 2005-2010 жылдардагы элдик толкундуулор алдынан чыңалууну күчөтүп жатат деп бийлик тарабынан кысымга да кабылган учурлары болгон. Бирок элдин мүдөөсүнө кантип каршы чыгабыз деп туруштук бергенбиз, дейт радиону бир топ жыл башкарган мурдагы жетекчи Султан Артыков.
Силер жалгыз эле калдыңар, өчүбүгөн силер иштеп атасыңар деди. Ооба, иштеп атабыз. Анан мага түн ичинде облустук мамлекеттик акимчиликтен, анан улуттук байланыш агенттигинен чыгып дагы өчүргүлө айтты. Мен айттым, эл буну угуп атса мен кантип өчүрөм дедим. Анан айтты, эртең барып силердин радиоңарды жабабыз дешти. Анан мен айттым, жапсыңар жакылы, биз мыйзамдуу чыгып эмнеге жабасыңар дедим. Анан ошол эртеси күнү бийлик кулагандан кийин жанагы бийликтеги жанагы байланыш агенттигиндеги адамдар чыгып, мен айтпа, мен айтты дебегин, мен анда жумуштан алып салат деген бирге чейин барышты да. Мен ошого айттым, биз ошол азаттыкты эгер азыр ушунчалык угарманы көп, бир аз эле кечигип калсаң дагы өзүңдүн мобилдик байланышыңа, ишкананын телефонуна чейин чыгып өчүрбөгүлө.
Салам радиосу эми мындан арада ишмердүүлүгүн жандантуу максатында эл аралык уюмдардын колдоосу менен теле долбоорду да ишке ашыруу үчүн ири долбоорду баштап жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун бүгүнкү жарым сааттык алгачкы эфири ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки жарым сааттыкка карай бет алалы. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Саналуу секундалардан кийин уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13-апрель, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланышкан маселелер Кыргыз-Кытай инвестициялык алакалары боюнча көп суроолорду жаратууда. Учурда эки өлкө ортосундагы соода кызматташтыгынын абалы кандай? Кыргызстан насыя акчаларды эмне үчүн Кытайдан гана алууда? Шарты жеңилби, пайызы төмөнбү? Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Сарай талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды тааныштыруу үчүн микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Саламатсыздарбы? Бишкектеги Ош базары тарата берекен грант соода борбору күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өрт тууралуу таң камал 4-кө чукул маалымат келип түшкөн. Аны өчүрүүгө жалпысынан 13 техника тартылды.
Жалпы эмчисин 13 унада азыркы атайын техника. Суу канал ишканасынан дагы тазалык ишканасы, суу канал ишканасынан дагы водовоздор жана сууну таштоо өтөт бизгечи. Азыр дагы эле өчүрүү чаралары уланып жатыптыр. Жалпыда жөнүндө пока маалымат жок.
Министрликтин маалымат катчысы Элмира Шерипова болду. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарынын аймагында 3-чү ирет өрт кырсыгы катталууда. 5-чи мартта Сейтек базарында 1000 чарчы метр аян күйгөн, 30-чу январда ушул эле соода түйүндө өрт чыгып 108 күркө толугу менен өрттөнүп кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештин өнүгүү прогресс жана Республика Атажурт фракциялары өкмөтүнүн 2017 жылдагы аткарган иши боюнча отчетун угат. Парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, жыйында өкмөт башчысы Сапар Исаков жана вице-премьер-министр Дайыр Киникеев баяндама жасайт. 11-апрелде КСДП фракциясы өкмөтүнүн ишин канааттандырарлык деп тапкан. Жыйында социалдык маселелерде чекиликтер айтылганы менен көпчүлүк жакшы деп баалаган. Украина КМШ-дан биротоло чыгат. Расмий Киевтин мындай планын президент Петро Порошенко 12 апрелде жарыялады. Украина эч качан КМШ-нын толук укуктуу мүчөсү болбогонун, ал Орусиянын агрессиясын айыптай албаганын эске алуу менен өкмөт менен кошо КМШ-нын уставтык органдарына катышууну расмий токтотуу боюнча сунуштар даярдала турганын айтты. Украина лидери ушундай эле Киевдеги коопсуздук форумунда ал Орусия менен Украинанын ортосунда достук жана кызматташтык келишими менен айрым беренелерин тез жана бир тараптуу токтотуу боюнча мыйзам долбоорун парламентке киргизгенин билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында келерки жылдарга карата бюджеттик резолюциянын долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Табалды Тилаевдин Азаттыкка кабарлашынча, өкмөткө фискалдык саясат, экономика боюнча багыт берилип, бир катар сунуштар айтылат. Талкууга депутаттар, каржы министрлигинин өкүлдөрү, эксперттер катышмакчы. АКШ президенти Дональд Трамп Сирия боюнча чечим жакын арада кабыл алынарын билдирди. Трамптын 12 апрелдеги билдирүүсүндө караганда бир нече кеңешмелер өтүүдө, алардын жүрүшүндө айрым чечимдер кабыл алынуусу керек, демек чечим жакын арада болот. Мунун алдында Трамп Твиттердеги баракчасында Сирияга соку качан жасаларын эч убакта айткан эмесмин, абдан жакын арада болушу мүмкүн же такыр эле жакында эмес деп жазган. Ал эми француз президенти Эммануэль Макрон 12 апрелде аларда Сирияда химиялык курал колдонулганын жаткандыгынын далилдери бардыгын айтып чыкты. Сирияда чыгыш Гут аймагынын козголоңчулар колундагы Дума шарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан активисттердин, оппозиция өкүлдөрүнүн, куткаруучулардын айтымында кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар дагы бар. Дамаск менен Москва эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп ырастап келатышат. Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына жалпы суммасы 3,340,000 сомдон ашуун каражатка заманбап медициналык жабдуулар берилди. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынан Азаттыкка кабарлашкандай, дартты аныктоо жана жүрөк кан тамырын дарылоо үчүн жабдуулар Кара Кулжа, Ноокат жана Өзгөн районундагы саламаттыкты сактоо уюмдарына берилмекчи. Бул 221,000 айыл тургундарын сапаттуу тейлөөгө шарт түзөт. Бүгүн бул техникалар расмий түрдө өткөрүлүп берилет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары биринчи орунда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкек жылуулук борборун жаңылоого байланышкан маселелер Кыргыз-Кытай инвестициялык алакалары боюнча көп суроолорду жаратууда. Учурда эки өлкө ортосундагы соода кызматташтыгынын абалы кандай? Кыргызстан насыя акчаларды эмне үчүн Кытайдан гана алып жатат? Шарты жеңилби? Пайызы төмөнбү? Бишкек жылуулук электр борбору датка кемин? Түндүк түштүк авто жолу долбоорлорунда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголгонбу? Ушул жана башка маселелерди арай көз жарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Периимов, Кыргыз өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин төрага орун басары Шумкар Адилбек уулу жана экономист аналитик Искендер Шаршеев бизге телефондон бүгүнкү талкуубузга кошулмакчы. Шумкарбек мырза, биринчи суроом сизге да. Чет өлкөлөр менен инвестициялык алакалардын алкагынан караганда бул Кытайдын Кыргызстанга жасаган инвестициялык көлөмү кандай, анын динамикасы, темпи кандай болууда? Башка өлкөлөр менен салыштырганда Кытайдын орду биздин экономикада эмне кандай болуп атат?
Саламатсыздарбы. Ооба, туура айтасыз. Кытай эл республикасынан келип түшкөн тикелей инвестициялар, мисалы Кыргызстанга келип түшкөн инвестициялардын көлөмүнүн бир 3 алдыңкы баскычында турат. Кээ бир жылдары биринчи орунда, кээ бир жылдары экинчи, үчүнчү орунда. Мисалы статистикага таянсак, мына алдын ала официалдуу маалыматтарга таянсак, 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча 269 миллион доллар тикелей инвестиция түшкөн. 2016 жылдары ушул 200 миллиондун тегерегинде, 2015 жылдары ушул Джунда проектисин ишке ашыруу байланыштуу 500 миллион доллардын тегерегинде түшкөн да. Жана мен айтып кеткендей, бул жерден мына жалпы элге да туура түшүндүрүп коелу. Мамлекет Кытайдан алып аткан кредит менен жана Кытайдан келип түшкөн тикелей инвестицияларды бул эки башка нерселер, ошону алмаштырбашыбыз керек. Ошондуктан бул баягы туура талкуулоого да биздин кийинки.
Рахмат, Улан мырза, мына сиз Бишкек жылуулук борборунун модернизациясы да Кытай насыясынын чоң долбоору болуп атат да, болду. Ушунун аягы бир чуулганды болуп, мына сиз төрага болуп депутаттык комиссия менен иштеп аягына чыгып калды деп айтылууда. Ушул долбоорду изилдеп атканда, талдап атканда сиздерде бир кандай болду, кандай оюңуз бар? Деги эле бүгүнкү Кыргыз Кытай ортосунда инвестициялык насыялык алакалардын бир деңгээлин, абалын сиз кандай бааладыңыз?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Чындыгында айтканда мен жогоруда айтылган сурооңузга кичине кошумчалай кетсем, чындыгында бүгүнкү күнү Кытай биздин эң чоң инвесторлордун катарын толуктайт, ошол эле учурда эң чоң кредитордун да катарын толуктайт. Бүгүнкү маалыматка таяна турган болсок, биздин 42% тегерегинде сырткы карызыбыздын көлөмү бул Кытай Эл Республикасына туура келет. Же акча көлөмүнөн ала турган болсок, 1,700,000,000 ашуун бүгүнкү күнү биздин сырткы карызыбыз ушул Кытай мамлекетине. Анын ичинде максималдуу эң биринчи кезекте бул транспорт, мынул альтернативдүү салынып аткан жол, Ош Сарташ, Эркеш Там, Бишкек, Нарын, Торугарт дагы бир топ ушуга окшогон жолдордун салынышына жумшалган. Демек ушул транспорт жана энергетика тармагына жумшалган. Ошондой эле ири мындай карыздардын көлөмүнүн бири бул 386 миллионго модернизацияланган ТЭЦ. Бул багытта биздин депутаттар чындыгында бир топ маалыматтарды уктук. Ошол кездеги экс премьер министрлерди, министрлерди менен дагы сүйлөшүп, бүгүнкү күнү корутундубуз даяр болуп калды. Эң негизгиси эми биз дагы ушул суроону бердик. Эмне үчүн Кытай? Эмне үчүн биз ушул нерсеге токтолдук депчи? Себеби дегенде Кытай бүгүнкү күнү эң жакынкы кошуна катары биздин экономикабызды, ошондой эле инвестициябызды, дагы бир топ долбоорлорду грант түрүндө колдоп келаткан мамлекет катары биздин ушул проектибизге дагы, модернизацияга дагы өздөрүн ушул Тибея компаниясы аркылуу жардам кылышыптыр. Ал эми баасы тууралуу, ичиндеги кандай сапатта аткарылган, ал жерде мыйзам бузуулар кандай, барбы же жокпу, мунун баарын албетте тергөө өзүнүн ишинде аныктар деп эсептейбиз. И биздин оюбузда эгерде ошол жерде кандайдыр бир коррупциялык схемалар же кандайдыр бир ошого окшогон бир элементтерге жол бериле турган болсо, сөзсүз түрдө ар ким өзүнүн жоопкерчилигине жараша жоопко тартылыш керек деп эсептейбиз.
Рахмат, биз анда Искендер мырза менен байланышалы. Саламатсызбы, Искендер мырза?
Саламатчылык.
Мына жогоруда айтылды, уктуңуз да, биз Кытай биздин Кыргызстан үчүн насыялык дагы, инвестициялык да чоң өнөктөш экенбиз. Мына Кыргызстан акыркы 6 жылда 2 миллиард долларга жакын кредит насыя алган экен. Сиздин оюңузда бунун себеби эмнеден дейсиз? Бул Кытайдан насыя алуу оңойбу, жеңилби, пайыздык көрсөткүчү эмне, аябай эле мындай шарттары жеңилдетилгенби? Эмне себептен биз Кытайга басым жасап атабыз?
Эми Кытайдын баягы пайыздык көрсөткүчү орточо алганда 3% да. Мындай кээ бир кредиттер боюнча алганда 1.7-2.5% болот да. Бул деген бир. Экинчи, Кытай деген бизден, биз тараптан коюлган баягы максаттарга контролдон баш тартат. Көп учурунда баягы эл аралык инвесторлор кайтуу контроль инструменттерин, ошол аспаптарын киргизет да кредитти берүүгө шарт кылып. Ошондо алар бир максатты, кайсы бир максатты так коет. Кытай тарабынан болсо ошол жерден контроль суроосун мамлекетти, биздин өкмөттүн карамагына коет. Кытай, бирок мисалы үчүн Кытайды дагы алсак, башка институттар көп узак убакыт ойлонот, берердин астында Кытайдыкы болсо бүгүнкү күнү дүйнөдө абдан башка мамлекеттерге салыштырмалуу Эксимбанкта жакшы мындай акчалар топтолгон көп көлөмдөгү. Анан негизи Кытай бүгүнкү күндө такыр токтонбой, шарттарга карабай контролду эркин кылып туруп, ушул Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, жанакы Гонконгдун Тайваньга, өзүнүн баягы эмелерине, бүгүнкү күнү жаңы алынган жерлерине деп айтсак болот. Анан ушул Африка өлкөлөрүнө, Эфиопия, Руанда, Кения, ошол бүт баарына ушул ээн эркин, мисалы үчүн Тибеттен ары турган мамлекеттерге, Индия менен боордош Пакистан, Бутан, Непалга абдан көп көлөмдөгү кредиттерди берди. Кээ бир мисалы үчүн ошол эле Бутан менен Непалга берилген кредиттер, Кытай жакшы түшүнөт да, кайтарылгыс кредиттер. Мисалы үчүн Таджикистанга берген кредиттин аркасы менен Бадакшандын бир бөлүгүн ошол Таджикистан төлөм катары берди да, территорияны мындай бөлүп берди десе болот. Ушундай шарттар Кытайга мисалы үчүн өзүнүн кызыкчылыктарына жакшы. Кытай эч качан мындай өзүнүн берилген акчасын кечпейт. Ал деген же жер аркылуу кайтарып алат, же ген аркылуу кайтарат, генди канча бир жылга иштеткенге, же болбосо баягы концессиялык долбоорлор болсо, ошол концессиядан кандайдыр бир привилегия, кошумча артыкчылыктарды сурап, ошол артыкчылыктарды узак мөөнөткө коюп, ошону колдонуп анын аркасынан акча алат. Негизи Кытай бүгүнкү күнү ушундай. Кээ бир өлкөлөр, ушул Алыскы Азияда өлкөлөр айтат да, кээ бир кредиттер кайтарылгыс деп. Аны Кытайдын өкмөтү да түшүнөт, ошол өлкөлөрдүн башчылары да түшүнөт. Кийин кандай, кантип акчалар кайтарылат, түшүнүксүз. Бирок бүгүнкү күнү ошол жумушак күч деп, жумушак мындай технология деп Кытай ошол акча бергенге шашат, аракет кылат. Анткени бул Кытай батыш өлкөлөрүнөн үйрөнгөн. Батыш өлкөлөрүндө эл аралык финансылык институттар, билесиздер, кээ учурларда тарыхый да мисалдар көп. Ошол карыздар аркылуу башка мамлекеттерди башкарып, алардын өзүн карамагына караткан да. Мен ойлойм, ушул Кытайдын бул саясаты деп, тышкы жумушак саясаты, жумушак басып алуу саясаты.
Биз менен да болуп туруңуз, сизге да суроолорубуз болот. Шумкар мырза, мына акыркы убакта Кыргызстанда Кытай инвестициясы менен иштеп жаткан компанияларга байланыштуу бир жаңжалдар көп чыгууда да. Эми кечээ эле мына Тогуз Тороодо Кытай ишкерлеринин каражаты менен курулуп жаткан ишкана өрттөп кетишти да. Мындай кырдаал, мындай акыбал Кыргызстандын бир инвестициялык климатына кандай бир таасирин тийгизди? Кытай тараптан бир реакция болдубу?
Албетте терс таасирин тийгизет. Себеби мына бизге маалымат келип түштү, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда иштеп аткан кытайлар мындай уюшкан бир өздөрүнүн ассоциациясы бар. Бул ассоциациясы эртең менен чукул чогулуш өткөрүп, ушундай Тогуз Тороодо болгон кырдаалды талкуулашыптыр өз ара. Ошо анан биз жардам берип келаткан ишкер да бизге кайрылды. Биз иштеп аткан проект эмне болот деп мындай коопсонупчу. Анан биз түшүндүрүп айттык, бул жерден албетте бир мисалды алып жана жалпылап проекциялоонун кереги жок. Бул Тогуз Тороодо мисалы, бул мисалы кечээ пайда болгон акыбал эмес, бул мына жарым жылдан көп ашуун болуп калды. Биз ойлоп турабыз, менин жекече пикирим, бул проектти баштаарда сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү бийлик тарабынан эл менен түшүндүрүштөрү, диалог түзүлүш керек болчу. Ошол диалогдун негизинде бул кандай проект, эмнеге багытталган проект, экологияга кандай таасири бар, кандай социалдык жакшылыктар болот, кандай жумуштар түзүлөт, кандай социалдык объекттер курулат, инвестор эмнеге макул болду деген ушундай талкуулоо болуш керек эле да.
Ушу Тогуз Тороодогу окуя кырдаалга байланыштуу мындай жергиликтүү эл менен мындай диалог болгонбу, инвесторлор менен, өкмөт менен дегендейчи?
Ал тилекке каршы андай маалымат менде жок экен. Себеби биз мына бир айын мурда, эки ай мурда ушул JL компаниясынын аткаруучу директору бизге кайрылган. Биз өз болгон кеңешибизди бергенбиз. Бизде айтканбыз, сөзсүз түрдө жергиликтүү эл, жергиликтүү бийлик менен диалог түзүлүш керек деп. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мына диалог жоктугунун айынан мындай ушундай биз жагдайга келип атабыз.
Улан мырза, кайрадан биз Бишкек жылуулук борборундагы маселеге келсек да, мына жогоруда дагы Искендер мырза айтты, мына Кытайдын насиясы жеңилдетилген бир эркин контролу жок дегендей эмен айтып атпайбы? Мына насияны алган кыргыз өкмөт экен да, айталы, биз Кыргызстанга ири насияларды алган. Төлөй турган кыргыз эли качандыр бир убакта төлөйбүз анынчы. Аны долбоорду башкарган Кытай тарап болуп атат, көзөмөлдөгөн Кытай тарап болуп атат деп ушул эле сиздер текшерип аткан тетис боюнчачы. Ушундай кырдаалда биз кантип анан биз эртеңки бир инвестициялык мыкты бир долбоорлорду ишке ашыра алабыз? Биз дагы эле алардын алдында көз каранды болуп калган жокпузбу?
Эми бул ушул Кытай тарап берилип атканда ушул кредит, алар ушундай шарттарын коет. Баардык жерде алар ушундай шартын коет, биз долбоорду ишке ашырабыз. Бирок ал долбоорду ишке ашырууда сөзсүз түрдө кытайлар өздөрү иштейт, өздөрү толугу менен көзөмөлдөйт жана жоопкерчиликти өздөрүнө алып анан кийин бүтүрүп кетет. Бул баардык эле мынал Кыргызстандагы ири ушул мындай ишке ашып аткан долбоорлорду карай турган болсок, баардык келишимдерде ушундай, башка мамлекеттерде дагы кытайлар өздөрү барып, демек алар ал акчаны кайра эле өздөрүнүн экономикасына, кайра эле өздөрүнүн биринчи кезекте кызыкчылыктарын эске алып атат десек болот.
Ал эми бул жерде Кыргызстандын кызыкчылыгы мындай басмырланып калган жокпу? Анткени долбоордун суммасы жөнүндө өтө чоң сөз болуп атпайбы? Бүтүн акчалар орто жолдо кайра Кытайга кетип калганы айтылып атат.
Сиз туура айтасыз, бул акча каражаты биздин Кыргызстанга келип түшкөн эмес. Бул кредит толугу менен ошол Энексим банктын счетунда биздин каржы министрлигинин көзөмөлүндө турган. Бул жерден биздин каржы министрлик качандыр бир уруксат бергенде ошол тиешелүү сумманы которуп берип турган ошол ТБЕ компаниясына. Албетте бул жерде суроолор көп. Эмне үчүн 386 миллион доллар? Эмне үчүн ал жерде ошол сиз айткандай биздин мамлекеттин кызыкчылыгы канчалык деңгээлде эске алынды, басмырланып кандайдыр бир биздин улуттук кызыкчылыктарга дагы бир каршы келбей калдыбы деген суроолор көп. Аны мен ойлоймун убагы келгенде биздин тиешелүү кызматтар бар, баардыгы териштирип жалпы коомго, жалпы элге бул маалымат берилет. Андан кийин эми биз дагы айттык, эмне үчүн башка инвестор жокпу же башка кандайдыр бир потенциалдуу ушул ишти ашыра турган, ушундай ири долбоорлорду иштей турган десек, эң оптималдуу бүгүнкү күнү ушул Кытайды деп таап, ошол маалда ушул өкмөт өздөрү кеңешип ушундай чечимге келип, ушул долбоорду ашырууга ушул Кытай компаниясына ушул кредит аркылуу чечишкен экен.
Алло, Искендер мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам ага.
Мына Бишкек жылуулук борборундагы маселени сиз дагы жакшы билесиз. Мына датка кемин боюнча дагы суроолор жаралууда, түндүк түштүк альтернативдүү авто жолунун боюнча дагы маселелер чыгууда да ушунун баарын чогултуп келгенде бул долбоорлор Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеген жок, келечегинде да иштебейт. Биз карызга баткан өлкө боюнча калабыз деп атат. Биз мындан кантип кутулабыз? Кантип бир кийинки инвестициялык долбоорлор менен кантип иштешибиз керек Кытай менен?
Биз деген баягы да 2012 жылы реформа деп атап баягы эркин экономисттердин баягы мындай көз каранды экономисттер тобун түзүп туруп ошондой абалдан чыгуу стратегиясын иштеп чыкканбыз. Бирок тилекке каршы ал стратегия өкмөткө кабыл алынган жок. Көп бүгүнкү улуу экономисттерибиз аябай мындай сынга алышкан ал стратегияны. Ал стратегия эч кимге жаккан жок. Ал стратегия да мындай популисттик стратегия эмес, ал баягы акыл эстик стратегия, бирок ал нерсе көп элди кичине мындай башкача ойго салдырышы мүмкүн. Анткени стратегия боюнча биз деген биринчиден социалдык, биздин мамлекет социалдык негизи мамлекетибиз. Анан социалдык нагрузканы азайтып туруп, баягы сырткы карызды төлөп чыгуу жана сырткы финансылык институттардын ушул карамагынан астынан чыгуу деген максат эң биринчи болуп коюлган да. Бизде мындай кайра контр аргумент айтып, бизге биз көп саясатчылар, экономисттер айткан, кредиттик жардамсыз Кыргызстан өспөйт, өнүкпөйт деп. Биз башка жолун көрсөткөнбүз, бирок башка жолу социалдык мамлекет, социалдык мындай багыттан кетишке туура келип калат да. Эми аны азыр айтып отурсам убакыт жетпей калат окшойт эми эфирде. Аны китебин да жаздык, уже статьяларын да көп жаздык, маалымат интернетте кеңири тараган. Эң биринчиден биз ушул биздин баягы бюджетти түзүү жана бюджетти коротуу принциптерибиз толук өзгөртүшүбүз керек.
Рахмат Шукар мырза. Мына Кытайдын инвестициясы дегенде ошолордун бир ириси бул Кара Балтадагы мунай иштетүүчү жунда заводу эмеспи да? Биз кыргыз экономикасына бир топ чоң салым болот деп үмүт арттык эле да. Акыркы күндөрү маалымат жок, бул жунда кыргыз экономикасына кандай иштеп атат, кандай салым кошуп атат өзү?
Бул завод иштеп атат, өз ишмердүүлүгүн алып барып жатат. Өзүңүздөр билесиздер, бул завод чики карамайда иштетет нефти. Мен билгендей ушул азыркы этапта өзүнүн жанагы толук кубаттуулугу менен иштей элек. Бул анан ошол чики карамайды терең кайра иштетүүгө дагы жаңы долбоорлор бар экен. Азыркы этапта мындай өзүнүн жакшы мындай плановый мощностьна чыга элек да. Ал эми мисалы башка Кытай тараптан келген инвестициялар боюнча айта кетсем, негизи биз изилдегенбиз да. Изилдеп тактап көрсөк, бул жака келген кытайлардан сурап, Кытай өлкөсү өзү ушул эң биринчи ирет ички инвесторлорду колдоп, мына бир акыркы 25-30 жылда мындай бул мындай айтканда инвесторлорду көндүрүп коюптур да. Ал жакта шарт мындай да, эгерде сенин бир идеяң болсо, ошол идеяңды келип банкка айтасың, банк сага акча берет, оңой эле акча берет. Анан ошол идеяң менен, акчаң менен келип туруп, эркин экономикалык аймаккабы же бир кандайдыр бир аймактын башчысынабы, акимине мындай айтканда бизги менен келип туруп айтсаң, мага жер керек бул жерге десең, сага жерди көрсөтөт, мына ушул жерге баштай бер деп. Сен жумушун Кытай жумушун кыла берет экен, продукциясын чыгара берет экен, анын ордуна өкмөт бүт кагаз багаздардын баарын, бүтүн уруксат кагаздардын баарын өздөрү бүтүрүп берет экен да. Ошого көнүп калган Кытай ишкерлери бул жака келип, бул жакта да ушундай деп түшүнүшөт да. А бизде мыйзамга алайык, тартиптер такыр башкача. Бизде эң биринчи кагазды бүтүрүшүң керек. Кагазды бүтүрүп, анан кагаздардын уруксатты алгандан кийин анан ишкерлигин башташың керек. А ушундан колдонуп, өз жумушун баштап алып, анан жанагындай тергөө органдары, укук коргоо органдары келип алып, бул жериң туура эмес экен деп ортодо сүйлөшүүлөр башталып, коррупциянын баары ушул жакта да. Ошондуктан бул жерден биз бизге айрыкча агенттикке кайрылган инвесторлорду биз аябай чоң катуу талап коебуз да. Эң биринчи ирет экология, экинчи ирет мыйзамды сактоо. Мына мен так айтам, бул проекттер боюнча мына Кара Көл шаарында ЦМ завод курулуу боюнча биз ушундай этап менен кетип баратабыз. Эки жолу элдик угуу болгон, мына бир жарым жыл өттү, эл күтүп атат. Биз эң биринчи ирет азыр бүгүнкү күндө кагазын күтүп атабыз. Трансформациялоосун, жанагы АПУ, ИТУ, ОВОС деген түшүнүктөрдүн баарын ошолорду өтүп бүтүп анан гана баштайсың деп. Башка инвесторлор менен да, сез гап келген инвесторлор менен да эң биринчи ирет кагазын. Кагазын бүтүрүп алып, анан кийин. Демек биз бизге келген Кытай инвесторлорду мамлекеттик органдар туура жолго багыттап туруп, багыттагандан кийин анан булар так туура иштей башташат.
Улан мырза, мына туура жолго багыттоо дегенде биз качанга чейин бул Кытай тараптын шарттары менен же болбосо талаптары менен биз макул боло беребиз? Эгерде улуттук кызыкчылыгыбызга төп келбесечи. Мына бир мисал айтсак, азыр Бишкектин көп көчөлөрүн Кытай компаниялары оңдоп атат да,
грант эсебинен.
Грант эсебинен, бирок жөнөкөй эле бир тиги шагылды нары бери ташыган жумушчулар деле ушул Кытай тараптан келгени көрүнүп турат да. Бизде анчалык ошончолук шарт кое албайбызбы? Биздин дагы жумушсуз армиябыз толтур эмеспи?
Эми бул Кытайдын шарты. Демек ошол Кытай тарап эми ошончо бекер грант берип аткандан кийин ушунча көчөбүздүн, Бишкектин көчөлөрүн оңдоп берели деп шарт коюп, биз өзүбүз оңдоп беребиз деп атсандан кийин биз дагы ал жерде ушундай бекер келип аткан грантты дагы бир талашып тартышпай алардын ошого окшогон шарттарына көнүүгө туура келет. Андан кийин эми айта турган болсок, ал электр жылуулук борбору боюнча айта турган болсок, чындыгында электр жылуулук борборун модернизациялоо керек. Бул талашсыз маселе. Бул акыркы 20 жылдан чечилбей аткан маселе. Ошондой эле калган бөлүгүн дагы биз модернизациялашыбыз керек. Себеби дегенде 60-61 жылкы курулган ТЭЦ ал моралдык, физикалык, материалдык жактан толугу менен өзүнүн ресурсун уже жокко эсе чыгарган. Ошон үчүн аны модернизациялоону улантыш керек. Бирок ошол эле учурда модернизациялоодо сөзсүз түрдө мынул 386 миллион доллар боюнча мынундай ызы чуу чыгып, бир топ талаш тартыш маселелерди болбой тургандай кылып, биздин мамлекетибиздин, жалпы элдин пикирин угуп, же болбосо өзүбүздүн күчүбүз менен болсо дагы ишке ашырышыбыз керек келечекте. Андан кийин эми сөзсүз түрдө мынул жол салуу, энергетика, мунун баардыгы керек беле? Керек. Себеби дегенде биз аны менен бир топ өзүбүздүн көз карандысык маселелерди чечтик. Ошон үчүн мен ойлойт элем, Кытай мамлекети менен мындан ары дагы биз максималдуу түрдө өзүбүздүн экономикалык, инвестициялык, дагы башка жагдайда иштерибизди күчөтүп, иштеп өзүбүздүн экономикабызга, өзүбүздүн инвестицияга болгон пайдалуу жерлерин пайдаланып, мамлекетибиздин бир экономикасына, бир өнүктүргө бир аракет кылышыбыз керек.
Улан мырза, ушуну мен уланткым келип атат. Сураганга менин чамам жок, мисалы үчүнчү. Сиздердин социал демократия партиясынын лидери, өлкөнүн экс президенти мына Алмазбек Атамбаев Кытайга барып, Кытай лидери менен жолукту, сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деп атат да. Сиз маалыматыңыз барбы? Биздин экс президент Кытай тарап менен эмне жөнүндө сүйлөштү? Эмне жөнүндө макулдашты? Эмне Кыргызстанга эмне алып келейин деген максаты бар?
Мен кандай форматта жолугушуу болуп, эмне жөнүндө сүйлөшүүлөр болгон экенин мен дагы маалыматым жок. Бирок съезде Алмазбек Шашенович айткан Кытайга сапар тартаардыгын, кийин Россияга да сапар тартаардыгын биз ошондо укканбыз. Ал эми ал жерде кандай мүнөздө сүйлөшүүлөр болду, эмне жөнүндө талкуу болду, ачык айтайын, бизде маалымат жок.
Шукар мырза, мына Кыргызстан азыр мындай инвестициялык климатты оңдоо жаатында атайын агенттик түзүп да, мунун статусун көтөрүп башка кылып атат. Сиздерде мына жакын ортодо бир Кытай менен боло турган бир кандай бир максаттарыңыздар, кандайдыр бир долбоорлоруңуздар бар? Кыскараак айтып берсеңиз.
Бизде эң негизги максат ошол бүгүнкү күндө Кытай сырткы базарларды иштеп издеп жатабы, өзүнүн экспортун өндүрүп өндүргүсү келсе, биз ошол максатка ылайык шарт түзүп берүү. шартты жөн түзүп коюстан бул жерден жаңы технологияды алып келүү, жумуштарды түзүү эң ири кредит эмес, тикелей инвестицияны тартып келүү да. Мунун үстүндө биз иштеп жатабыз. Бир сөзсүз түрдө мына келечекте өзүңүздөр эле байкайт болушуңуздар.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз Кыргыз Кытай алакасы, анын ичинде инвестициялык жана насиялык кызматташтыктын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов, Кыргыз өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин төрага орун басары Шумкарбек Адилбек уулу жана экономист Искендер Шаршеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкууну же башка биздин эфирден жаңырган башка макала баяндарды Азаттык Чекиторг сайтына жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекиторг сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллектив Радио сыяктуу тирдүү борлорубузда архивдери бар. Сиз да кирип окуп көрүп пикирлериңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үнү режиссерлук пультта болсо Максатбек Максат Ахматжан уулу болуп жатат. Уктуруубузду саналуу секундалардан кийин кайрадан улантабыз.